Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Fantatrao ve fa na dia ireo olona voalaza ao amin'ny baiboly aza dia samy nanana ny toetra sy ny zavatra nampiavaka azy sy ny olana nosedrainy avokoa? Inoa ohatra dia nisy fotoana nahamamo azy? I Abrahama kosa antitra loatra vo niteraka. Jakoba indray nandainga. Lea indray dia vehivavy tsy dia tsara tarehy loatra. Josefa olona nararotina. Mosesy indray nanana olana teo amin'ny fitenenana. Gideona lehilahy sarotahotra. Samsona dia nararotin'ny vehivavy. Rahabajanga dia vehivavy janga arak'izay anaran'izay. Jeremia sy Timoty kosa tanora vao eritreriny loatra. Davida sady ny tsiriritra vadin'olona namon'olona. Elia indray nandalo fisetrana lalina tokoa tsarak'izay nieritreretany olona azy. Isaia tsy niakanjo nefa nitory ny filazantsara. Jona nitsoaka an'Andriamanitra. Jaona mpanao batisa nihinana valala. Petera nandahan'i Jesosy. Ny apôstôly 12 resy tory teo am-pivavahana. Marta indray dia vehivavy maro ahina sy be rehana. Zakaiosy lehilahy fo kely. I Paoly tsy nihevitra afa tsy nitory ny filazantsara ka dia tsy nisy dikany taminy izay fiainany sisa rehetra. Lazarosy kosa maty nefa natsangan'i Jesosy. Sanatria tsy anakivinanao ny lazan'izany rehetra izany. Fanehoana aminao kosa fa Andriamanitra rehefa te hanatanteraka zavatra iray dia tsy voafetra ny taona izy na ny fahalemena na izay zavatra takatry ny saintsika olombelona. Fa ianao izay tsy mendrika sy be fahotana io indrindra dia azony atao fitaovana amin'ny tany ny asany. Mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra e. Ampaherenao izay voalaza amin'ny Korintianina 1:5 manao hoe fa olomboavidy ianareo ko dia mankalazahan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen.
Zay milaza fa hoezanak'Andriamanitra manaova ny marina, manaova ny marina, aoka hitondra tena anaka ny Kristy lay rainy famarinana. Lairai ni famarinana ni tsavo ni marari izie nanao pi ni mahantra izie simbalire alea izie ituri ni fitiavani izie sini fahamarinana. Zay mitandina mididi n'Andriamanitra milaza ho kristianina tsy misy ho kianina aoka hitondra tena anaka ny Kristy na anaty izay leke ena fa tsy mivembe ena nitsabo ny marary izy nanao biby mahatra izy tsy manirearea izy nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana
AWR
izay lay onjany fanantenana
nizanak'andiamanitra mitory fampiavanana milaza ho mpivavaka mifampanavaka vaka aoka hitondra tena anaka ny kristy tsy mbananavaka vaka fa olona niavaka nitsabo ny marary izy nanao biby mahatra izy tsy manirearea izy nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana nitsabo ny marary izy nanao biby mahatra izy tsy manirearea izy nitory ny fitiavany izy sy ny fahamarinana
arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
manolotra rahaba ho antsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaharana ara-pahasalamana izao ary manasantsika ihany koa mba hanaraka izany hatramin'ny farany harena ny fahasalamana ary tena misy tokoa ny zavatra izay tsy fidim-bola nefa azon'ny olona rehetra atao tanterahana na lazany na vavy na ny kely na ny lehibe na ny manana na ny mahantra mba hitandrona ny fahasalamana tsy inona izany fa ny fahadiovana tsy vidim-bola ny fahadiovana nefa azo atao tsara nefa ihany koa mety tsy voavidy vola ny vokany raha ataontsika tsirambina mbola dinidinika mahakasika izany indrindra no ndeha hifampiresahana hifanolorana eto mba hitondra ny mahasoantsika rehetra ko dia menoho finaritra ary
arabaina kifa velonaina somatrary samby a
lozany nanjoanay ry mamasoa
saika
mati ny arety mpivalanana le zanako tena afy nandoro ny lambako iny ka tsy iverenako tsony
fa ahoany e ny sinina
sakafo tsy ny sarona ny eny na havoany samby kely e
ohatra
izay no nitondry ny aretim-be iny zava-dehibe fanasana tanana fa tsy latsa-danja ihany koa fanaronana ny sakafo erovana azy amin'ny loto sy ny lalitra izay mety hitondra reti mpivalanana sy otrika retina maro samihafa ary mamasoa iny dokotera
ede
aleo mahavatra kely manarina ny sakafo amin'ny fitaovana madio dia ho voasoroko ireo aretina maro vokatry ny loto
maro na rehetra izany ry berlina tafidy tao anatin'ny fahadiovana tokoa ny fanaronana ny sakafo dia ho atao avetrany izany
araka ny fanentanana fo ny renesintsika teo dia tokony ho tehirizina anaty fitaovana madio misarona tsara ny sakafo hohanina toy izany ihany koa ny fitaovana rehetra ampiasaina mahakasika izany sakafo izany dia ny ao an-dakozia ao izany ny toerana fikarakarana ny sakafo dia tokony adio lalandava satria ny otrika aretina ao anatin'ny sakafo dia mety hiditra ao anatin'ny vatana ary hiteraka aretina ho an'izay mihinana azy. Ka noho izany izany dia tokony arovana ny sakafo, arovana amin'ny otrikaretina isan-karazany. Inona izany ny tokony atao fanamafisana? Tokony hodiovina tsara ny toerana ikarakarana sakafo. Sasana tsara ny antsy, ny sotrobe, ny fitaovana rehetra ampiasaina ao an-dakozia ao izany dia tokony ho sasana tsara, ny vilany, ny lovia. Ary rehefa madio izy ireny dia tsy avela hianjaka fotsiny eny ka mety ho voan'ny vovoka na hipetrahan'ny lalitra izay mitondra otrika aretina isan-karazany. Tokony ho sasana isan'andro ihany koa ireny lamba famafana tanana sy ny famafana lovia ao an-dakozia ireny ary atapy amin'ny hain'andro. Matetika isika mampiasa lamba mba hibatana vilany, sarim-bilany, amafana tanana, amafana sotro sy lovia. Indraindray aza tanana akanjo no ampiasaintsika. Tena mety hitondra aretina ho an'ny vatana ny fanaovana izany satria tsy hay izay mikroba ny otrika aretina mipetaka amin'izy ireny, fa manana lamba manokana atao famafana tanana, dia manao lamba manokana ihany ko a atao famafana lovia sotro ao an-dakozia, amafana ny vilany. Dia sasana isan'andro izy ireny ary ahaha amin'ny hain'andro. Tokony ho sasana avy hatrany ihany koa ny lovia avy nampiasaina sy ny fitaovana rehetra, ny vilany rehetra, rehefa avy nampiasaina avy ny hinanana. Ary rehefa madio tsara dia avela itsika amin'ny fitaovana izay natokana mba hipetrahana izany, fa tsy hapetrapetraka na ahoaka fahatany eny amin'ny latabatra izay tsy voadio ohatra. Dia tehirizina tsara ihany koa ny sakafo. Atao anaty fitaovana misarona tsara mba tsy hipetahan'ny biby kely sy ny biby hafa, na ny biby fiompy na ny vovoka. Izany izany dia fiarovana ny sakafo hoanintsika mba hisorohana ny otrika aretina izay mitondra aretina eo amin'ny vatana. Tena tsotra ny fampiarana ary azontsika rehetra atao koa dia manentana antsika mba hanao izany.
Ry mpianakavy, miaro amin'ny aretim-pivalanana sy ny otrika aretina isan-karazany ny fanaronana ny sakafo rehetra amin'ny fitaovana madio, hiarovana azy amin'ny lalitra sy ny loto. Ampiaro izany dia ho voasoroka ny aretina vokatry ny loto.
Eny ary averina indray, aleo misoroka toy izay mitsabo. Sami mazoto mampianatra ny ankohonantsika isika, mitandro ny fahadiovana, zarina amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza mba hisorohana ny aretina maro, indrindra fa ny aretim-pivalanana izay mpahazo ny zaza. Mazotoa, tadidio tsara fa ny fahendrena avy any ambony madio aloha hoy ny tenin'Andriamanitra. Misaotranao naharitra ny ainao hatramin'ny farany. Ny namanao Fanjaniaina sy ny teknisianina Samy no nanolotra ny fandaharana ara-pahasalamana ho anao teto. Samotahian'Andriamanitra isika.
Sinandika ireo didina. Tsapako fitrini farala vitana di tiai kuni hanoni sitrapuna rewa de sugure hecha te sosiora sitakau uwa velau Sakurehecha apecha kwe waminao Tihisi fana hina wanatikwa Tazuni mafinitana kutupu bati handao Fama niriau hanarakana Mangate kani herni fana inawa Usahi turu vavulu beluna Hisete kuni heri nifakapana Fenaku, Tessiku Tahu Tania Leaku Uraisu Alta Sandia, Fihinu Watatanao, Famanirao, Anarakanao, Mahanirao, Anarakanao, Famanirao,
WR manolotra ho anao feo ny fanantena manolotra ny arabo antsika rehetra manaraka izao fandarana izao ary ny fahasavan'ny tompony irotsika mivatravatra ho antsika rehetra mikarakara antsika andriamanitra manasanao ary hiaraka hivavaka izika sotra raha iao noho ny tombontsoa sarobidy nomenao anaika afaka iaino ny hafatrao ao amin'ny teny io ity engane ho tsapanay ny fanatrehanao sokafo ny masonay ahita fa mirotsaka mivatravatra aminay ny fahasoavanao ka nisambaravarana indrindra ny mpiaino zao fandarana izao dia anina tombontsoa manokana ny amin'izany fitahinana manina miampy izany aminaran'i jesosy amen mikarakara antsika andriamanitra matetika no mandalo zavatsarotra isika ary olana maro samihafa eo amin'ny fiatrehina ny fiainana indrisy mazana no tena miatrika fakiviana isika ary tsy hita izay hianteherana sy atrehina eto indrindra no mampitodika antsika amin'ny tantara n'ilay mpaminany malaza amin'ny baiboly dia ny mpaminany eli izany rehefa niantso any elio mpiara-miasa amin'andriamanitra nametraka andraikitra lehibe eli hitondra hafatra amin'ny mpanjaka aba ary rehefa avy eo dia voaterina nydositra mbao fiarovana ny ainy eo indrindra no manome teny fikasan'andriamanitra manoloana ny antson'andriamanitra ho antsika dia tsarovy fa manome antoka ny amin'ny teny fikasana andriamanitra izao ny voalaza amin'ny mpanjaka voalohany toko fafitambin'ny folo andinin'ny faharoa mpanjaka voalohany toko fafitambin'ny folo andinin'ny faharoa dia ny hoe mialahy eto ka miere eo anilan'ny rano kerita ili dia tsaroa fa feny finoana ary olo ny fihavoanana ihany koa ka ny zavatra maninahitra dia izao tsy ny salasala ity lehilahy ity ny amin'ny hiraka mpanaovina azy tsy maintsy mandositra mantsy izy satria mafy ny fandrahoanan'ny mpanjaka ny amin'ny fiainana
nambarany eli mantsy fa ratsy no ny teniny dia tsisy raha norana akory amin'izao taona izao. Ny eli dia maneho fiainana feny fahatokina an'andriamanitra, feny fanolorantena ihany koa, satria nantsoan'andriamanitra izy ka nandao na ny finenany na ny fiainana aza hatra azy ho famaliana izany antson'andriamanitra izany. Ny baikomena azy mantsy dia ny hoe mialahy eto ry mpiaino malala, angamba efa mba tojo zavatsarotra toy izany koa ianao teo amin'ny fiainana. Ohatrany misy miantso ary antson'andriamanitra mihitsy ny hoe mialahy eto, na misy taridalina tiany hitondrana anao izao, anefa vonina iahy antsika andriamanitra rehefa miantso antsika. Eo amin'ity zavatra toy izany dia tsy manadino andriamanitra, indrindra moa rehefa miantso antsika hanao dingana anankiray eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy aivona ny tantaranyity mpaminany ity dia izao ny voalaza amin'ny mpanjaka voalohany toko fafitambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy ny fahefatra. Manoloana izany antsoina hoe antso ny mena azy izany, manoloana izany antsoina hoe baiko mba hiala amin'ny toerana nisy azy izany, dia tsaro fa manomana fikarakarana manokana andriamanitra. Dia izao ny voalaza amin'ny andinin'ny fahatelo sy ny fahefatra: koa ny reny rano nosotroanao ary ny goaika no efa nofidiako amelona anao. Raha miteny izany fehezanteny izany isika dia tsisy olana na amin'ny rano, satria azo antoka fa isy iny. Fa ilay hoe goaika amelona, io ny to sarotra ny nona sy sarotra ny itokiny amin'izany. Goaika aiza? Goaika iza? Firy ny goaika amin'n'ity faritra izay nisan'ny mpaminany Elisa ty? Firy ny goaika izay eny amin'ny lanitra dia iza amin'ireo no hitondra sakafo? Fa ny andinin'ny fahadimy amin'ity bokyn'ny mpanjaka toko fafitambin'ny folo ity dia mahafinaritra ny fanambaran'ny soratra masina ny hoe dia lasa izy araka ny teniny Jehovah. Fihetsika mahafinaritra, fihetsika matehidero naseho nyity mpaminany Eli ity: feny fankatoavana, miantso Jehovah, manome toky izy, dia nanao araka ny teniny Jehovah. Dia hiditantehitra amin'ny fiainantsika Andriamanitra, dia tianyntsika ny tena iantehitra aminy araka ny anarany Eli mantsy dia ny hoe Jehovah no Andriamanitro. Tsy nisalasala Eli, tsy nakatoko tsara ny hoe Andriamanitro, goaika manahoana no hitondra ny sakafoko? Tsy nadevitra izy ny hoe ahoana ny fomba na marika azonantoka fa isy izany goaika izany? Zavatra mitranga amin'ny andininy nambin'ny folo amin'io mpanjaka voalohany io, mpanjaka voalohany toko fafitambin'ny folo andiny fahinambin'ny folo, dia ny hoe ary ny goaika nitondra mofo sy ena ho azy isa-maraina sisakariva. Zavatra mahagaga izany, zavatra tsy fahita izany. Aizao nahitany goaika mofo sy ena amin'ny fotoanany mosary? Aiza nahitany goaika omena sakafo avoky an'ity mpaminany ity? Fa manao zava-mahagaga Jehovah dia nisy izany. Ripeny malala, indraindray dia miantso antsika ny Tompo anao dingana anantonazy tsy mandeha irery sika fa ao ny teny fikasan'Andriamanitra. Iny mety zavatra sarotra inona aza, kanefa dia tsy mandainga Jehovah. Sakafo feny otrikaina no azo ny Eli indroa isan'andro, ary azo antoka ihany koa fa tany an-tanàna izay tratra ny mosary ary tsy anana tombontsony amin'izany sakafo sarobidy izany, satria mantsy Andriamanitra mihitsy no miay azy. Mofo sy ena avy any amin'ny latabatry ny mpanjaka no netinyreto goaika reto, araka ny voalazan'ireo mpandinika ny soratra masina. Avy any amin'ny latabatry mpanjaka Ahaba mihitsy no nakanyreto goaika reto rehefa nibaiko ireo goaika ireo Andriamanitra. Sakafo ny mpanjaka no nomena nyity mpaminany ity. Tena fikarakarana azo antoka izany, tena zava-mahagaga izay, tena tsy fahita izany. Ripeny malala, mikarakara amintsika andriamanitra amin'ny tenyo ity dia teresaka aminao andriamanitra ny hoe inona ny olana aminao, inona ny zavatsarotra atrehnao, inona no zavatra tsy mahatafandry mandry anao. Andriamanitra elino, andriamanitra orobeny malala, ny karakara amin'ny atsaka ny sain-davana tamin'nyity mpaminany ity andriamanitra, dia ikarakaranao sy ny ankonanao koa rehefa mianytehitra aminy anao. Tian'andriamanitra anaovana zava-mahagaga ny fiainanao, tian'andriamanitra anao zava-mahagaga ny tokantranonao, ka izany indrindra no mahatonga azy anao antso amintsika amin'nyteny io ty manao hoe amin'ny salamo fa dimy amby dimampolo andinin'ny faharoambyroapolo, salamo fa dimy amby dimampolo andinin'ny faharoambyroapolo, dia ny hoe apetrao amin'i Jehovah ny entanao, ny olana, ny fiainana, ny tokantrano, ary izy anoananao tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Ianao no lazainy fa ny marina eto, ianao no lazainy fa tsy angozozo eto, fa nitakiny aminao dia ny hoe apetrao aminy ny zavatra manahiranao rehetra. Tombontsoa lehibe izany, ka andeha hoentsika ambavaka, hivavaka isika. Tompo masina sy tsara indrindra ny an-danitro, misaotra na miteninao fa mikarakara anay tokoa ianao. Tompo, toavy amin'ny mpiaino izao fantarana izao zany tombontsoa lehibe izany, fa mikarakara azy ireo andro aman'alina ianao. Meo azy ireo ny fahendrena ny amin'ny dingana tokony ataon'izy ireo, ny amin'ny fanandramana tokony izoran'izy ireo, ka anao tahaka ny Eli izy ireo, antsoinao ary omenao ny antoka ny amin'ny teny fikasana. Ingane ny tokantrano rehetra mihaino izao fandarina izao dia ho karakaranao amin'ny fomba manokana, ary dia ho feno ny fahasoavanao, feno fitahinao, ary ho feno ny fahasoavana manambiampy amin'ny fotoana rehetra, aminaran'i Jesosy. Amen. Fisaorana feno sy fankasitrahana no tolotra ho anao ny mpiara-mianatra aminao, ny pastora Andrianjaforamany Silvestra. Saora tompo.
Louange de Lille.
Misanginao no eri ankilmako, ni elatrao de ampiamidinako, sesosio ni entamavesatro,
WR feony fanantenana.
Ny fo izay mavesatra reraiky miady ety, tony ravao eo iana resy fateo
tutta di galanca
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity
awr feon'ny fanantenana
mahazo fahendrena
mahazo fahalalana
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
raha mandalo no manao mba ilalana mifankahita amin'ny fandray tanana fa raha mifanalavitra kosa mifanao kopa-tanana koa ankafaliana no hanaovanay amin'nyrahalahy kopa-tanana anao piaino ary dia atolotra anao ny araba mba hampiraritsoa miaraba namana lilahy
de manolotra ny araba ho anao piaino miaraba ihany koa namana joely antormisa
ya zay no elana manarila fa mialohan'ny rosoina mifandarana de ndeha hoetintsika mbavaka aloha ireo piaino zay mihainao antsika ankehitriny rainay masina sy tsara indrindra zay any an-danitro misaotra anao izahay no ny tompontsoa manokana izay nomenonao anay ka mbola afaka hitafa eto amin'ny alalan'izao onjapeo izao izahay raindraizy any an-danitro misy amin'ireo mpiaino ireo ny ray aman-dreny a misy ny tanora misy ny zatovo ao ihany koa ny ankizy tsy miafina aminao ny zavatra izay hiainana izy ireo ao ny tsisalama ao ny tojolana ao ireo marisarisa amin'ny fifandraisana eo amin'ray aman-dreny sy zanaka raha tsara sy masoindrindra any an-danitro hidiro an-tsehitra amin'ny fiainan'izy ireo ka samy ahita fifaliana sy asambarina ny fianakaviana tsirairay mamela ihany keo ianao ny tsy famendrehanay rehetra ka ho vita fihavanana aminao any izahay dia ovahoaka afaka ny andovan'ny fiainana mandrakizay ny vavaka dia tononina noho ny amin'ny anaran'i jesosy kristy rery any amen
ankasitrany ianao namana joelanto arimisany amin'izay vavaka izay fa tena zava-dehibe tokoa izany fitondranam-bavaka izany fa raha anao banky tokana ny fandaharana tany aloha isika namana joelanto arimisa de ny ompana tanteraka tamin'ilay hoe inona no andrasan'ny zatovo amin'ny ray aman-dreny ka amin'ny ankapobeny raha ataon'iray mijery izy ireo a de tsy inona izany akory fa ireo sosokevitra izay narosontsika teto amin'ny fandaharana avokoa saingy natambatra fotsiny sosokevitra maromaro ihany izy ireo ary fandaharana maromaro ihany koa no nitondrana azy fa raha fitinina de hoe miandrandra fananarana miandrandra fanampiana miandrandra faneompitiavana fahendrena fampatokisana avy aminao ray aman-dreny ny zatovo zanakao ilai ny zatovo zany mba hahafahany mifanampy aminao ray aman-dreny ary koa mba hisin'ny fifampitsinjovana sy ny firaisan-tsaina hiteraka ilay fatokisa-tena fankafizana ny tena fahalalana sy fahafantarana ny tena izay mitondra ho eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra sy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny zatovo hoentiny hamakivaky ny fiainany rehefa ny oriana tsy ho valom-babena akory fa mba hiainana fiainam-pifaliana sy fahasambarana eo anivon'ny tokantrano izay namana joelanto arimisa raha fintinina ny resaka izay nataontsika tamin'ny fandarana tany aloha ny masaka azo atolotra anio indray ary.
Ia, ankasitrahany ianao namana rilany amin'izay mpankotokana sy famitinana izay. Fa ny andrasondrasy tokoa no manariva ny andro a, arak'izany dia loha hevitra vaovao indray no entintsika ho an'ny mpiaino anio. Loha hevitra izay miendrika fanontaniana ihany ilay izy hoe inona no mety mahatonga an'i zatovo iroso amin'ny firaisanaranofo. Azo lazaina fa loha hevitra lehibe izy io namana rilahy ary toejavatra izay tena manahirana ny ray aman-dreny a eo anivon'ny tokantrano, manahirana ihany koa ny toeram-panabiazana isan-karazany, manahirana ny mpanabe, manahirana ny mpiaindraikitra amin'ireny toeram-panabiazana ireny a, ity hoe mahatonga ny zatovo iroso amin'ny firaisanaranofo ity. Arak'izany a dia hiezaka isika eto amin'ny fandarana amaly an'io fanontaniana io mba hahafahany tsirairay a mandray andraikitra izay tandrify azy tsirairay. De ary ovalintsika ilay fanontaniana teo aloha hoe inona tokoa moa izany no mety mahatonga ny zatovo a iroso amin'ilay firaisana ara-nofo. Ao ilay atao hoe fitadiavana fafinaretana, zay zany alohany zavatra voalohany. Nefany a mialohan' izay iresahantsika an'izay hoe fitadiavana fafinaretana zay dia ndeha iverenantsika kely aloha ilay famaritana ny taonany mahazatovo araka nefa nylazaintsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany, mety misy na ianao zany namana rilahy nefa ihany ko a mety misy ny manadino izany resaka no nataontsika izany. Ka tamin'izay tsika de nyresaka hoe ny atao hoe zatovo de manomboka eo amin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo taonana. Ny zatovo araka nefa nylazaintsika zany tamin'ny fandarana tany aloha dia tia zava-baovao, tia andrakandrana, mora voasarika amin'ny zavatra isan-karazany, tia fafinaretana. De ireo karazany zavatra maromaro ireo farafaratsiny misy anakefatra izy no mahatonga ny zatovo a ho voasarika amin'ilay firaisana ranofo. Fa ilay fitiavana fafinaretana no ndeha ho resahantsika voalohany ao anatin'izao fandarana izao izay anisan'ny mitarika ny zatovo ho amin'izany atao hoe firaisana ranofo zany. Raha tsahivina io fitadiavana fafinaretana io namana rehilahy de zao hoe efa niainany a tany amin'ny fotoana mahazazakely io fitadiavana fafinaretana io, tany amin'ny fahazazantany zany izy tamin'ilay izy ilay nampandrona de voakasikasika ny taovam-pananahany dia mahatsiary fafinaretana ilay zaza rehefa nampandronny ray na ny reniny tao anatin'izay fotoana izay. Dia iny zavatra iny a zay tsaroana ny anatiny any manala ny fahasorisorenany dia mahatsiary fafinaretana ilay zaza. Teo ihany ko ilay fanirin'ny zazalahy hiray ara-nofo na hoe anao firaisana ara-nofo amin'nyreniny, ary io faniriana anao firaisana ara-nofo amin'nyreniny io a dia mitarika n'ilay zazalahy ho amin'izay fitadiavana fafinaretan'izay ihany ko. De teo ihany ko ny zazavavy a izay te anao firaisana ara-nofo ihany ko amin'ny raina. De io fitadiavana fafinaretana io atrambola kely zany ireo fanirin'ireo zay niteraka ny vokatry ny atao hoe fisarahan'ny toerana dia namorona ilay lazain'ilay manam-pahaizana docteur Freud le hoe complexe d'Oedipe izay namorona ilay fitiavana ny firaisana ara-nofo indrindra rehefa tsy ampy ilay serasera teo amin'ny zazavavy sy ny rainy a ary tsy ampy koa ny serasera sy fifampikasoana teo amin'ilay zazalahy sy ny reniny. Dia izay zavatra izay zany no miotrika any anatiny ihany ilay tsy fahampiany serasera dia lasa zaro tahotra miteraka fijaliana anaty ilay izy. Dia io no mahatonga an'ilay zatovo iroso amin'ny firaisana ara-nofo mialoha satria mahatsiaro an'io fahabangana io a ileo zatovo ireo. Dia zay ny antony namana rilahy.
Ia, mazava ny amin'iny namana joelanto armisa, fa akoatran'izay inona koa no mety mahatonga ny zatovo iroso ao amin'ity resaka firaisana ara-nofo ity?
Ia, lafinjavatra voalohany zay nyresantsika teo fa misy koa lafinjavatra faharoa zay mety hitarika amin'ny zatovo amin'izany hoe firosoana amin'ny firaisana ara-nofo zany, de tsy inona fa ny tsy fisian'ny fitiavan'ny ray aman-dreny. Araka nefa nylazaintsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany ihany koa namana rilahy de mitombo ny disadisa mitombo ny fifandirana eo amin'nyzatovy sy ny ray aman-dreny. Misy ny tsy fampiny fitiavana ao anatin'izany rehetra izany. Misy ihany koa ny atao hoe tsy fisihan'ny fanehom-pitiavana avy amin'ny ray aman-dreny izay makany amin'ilay zatovo. De zay zavatra ireny no mandrisika an'ilay zatovo hitady fitiavana any ivelany. Izany hoe ny olona any ivelany sy ireo zatovo na olo-kafa zany no misy fifandraisana bebe koa, zany hoe le olona ny velany masarika n'ilay zatovo bebe koa dia eo no misy fifampikasoana. Le eo amin'izay fifaneraserahana sy fifandraisana misy eo amin'ilay olo-kafa any ivelan'izay sy amin'ilay zatovo no ndraindray a no miteraka ny lay zatovo iroso amin'ny firaisana ara-nofo. Satria nahoana? Satria ireto olona ny velany reto no mavita maneho fitiavana an'ilay zatovo. Na io zany zatovo samy zatovo na zatovo sy olondehibe dia ao anatin'izay fifampikasoana sy fanehompitiavana zay de teraka ho azy lay fitiavana sy fifankatiavana izay mitarika hatrany amin'ny ataontsika hoe fisipasipana. Zay ngamba ny teny malaza azy namana relahy ary azo ny olona rehetra ny dika zany hoe lasa misipasipa eo zany lay zatovo sy samy zatovo na lay zatovo sy olondehibe dia tonga hatrany amin'ny firaisana ara-nofo izay fifampikasoana izay.
Ya, tiako namana Joely Lantoromisa raha somary velabelarinao. Misimisy kokoa ny mikasika ilay hoe tsy fampin'ny fitiavan'ny ray aman-dreny omena an'ilay zatovo kanefa mitarika ho amin'ny firaisana ara-nofo.
Ya, ny zatovo amin'ny mahazatovo azy a dia miaina n'ilay atao hoe crise d'adolescence na lay fikorotanana ara-pietsaipo sy fikorotanana anaty. Io lay seho tsy voafehan'ny zatovo zany ka miteraka toetra mahasoraina ny ray aman-dreny. Rehefa izany dia tezitra amin'ilay zatovo ny ray aman-dreniny dia ao ny mitrerona, ao ny mibedy, ao ny mivazavaza, ao ny miteny marary ary ao ny misy ny mandroaka mihitsy aza an'ilay zatovo ivoaka ny trano. Rehefa izany a dia tsy tatin'ilay zatovo ilay sehon-javatra na sehom-piainana ao tokantrano satria everiny fa tsy fitiavana sy fankalana azy ny fanaovan'ilay ray aman-dreniny zany. Dia inona ny zava-misy tapaka amin'ny fifandraisana eo amin'ilay zatovo sy ny ray aman-dreniny? Satria tsy misy tsony ny fifampiresahana mienjandroa ny tady dia matsapa fijaliana anaty zany ilay zatovo izay everiny fa tsy tia azy ny ray aman-dreniny, tsy tia azy koa manodidina azy ao atokantrano, dia mitady vahaolana sy fitoniana anaty ilay zatovo a dia lasa mankany ivelana izy mitady zany fitoniana anaty zany. Amin'izay fotoan'izay a dia zay olona hitany sy tsapany fa azahoana sy mamaly ilay fatoniana anaty na atsapany fifaliana sy fahafinaretana no hiatsapazana. Dia izay mifanehatra amin'io zany io dia zay no sarangotiny, izay no analan'ny fony sy anaparany, zany hoe zay zavatra tiany zany ko mba analan'ny fony zany sy mba azahoan'ny fahafinaretana sy fifaliana dia ny zavatra ataony dia miroso amin'ny firaisana ara-nofo. Amin'izay fotoan'izay rehefa mitady an'izay atao hoe fisarangotana ivelan'izay izy amin'ny olona ivelany dia zay olona hitany eo zany na io zatovo na io olondehibe zay zokony amin'ny taona dia io a no analan'ny fony sy hiantorahana. Fa ny zavatra tiano marihany eto dia zao, rehefa tsy ampy zany ny fitiavany rainay n'ilay zazavavy ka nailiky ny raina izy rehefa tady an'ilay hoe fitakosenana sy fiantantana tamin'n'ilay raina dia mitady an'izay fitiavana any ivelan'izay dia mifikitra amin'ny lehilahy bebe taona kokoa noho izy izy. Ary zay mihitsy ny zavatra misy namana lehilahy rehefa atosiky ny ray zany ny zahalaka vavy tsy hitakosina aminy sy tsy anehon'ny fitiavana de mahita olondehibe mitovitovy taona amin'nyraina izy de any izy no miatsapy. De lay lehilahy koa moa zany mahita an'izay dia roboka ao anatin'ny firaisana ara-nofo. De tahaka izay keo ny zatovolahy namana lehilahy, tsy hoe ny zatovo vavy ihany nytratran'izay fa ny zatovolahy ihany koa rehefa tsy ampy ilay fitiavana zay aseho an'ny reniny azy, ilay fitakosenana, ilay famihinana sy ny rehetrarehetrarehetra dia tonga amin'ilay atao hoe burn out, izany hoe manao zavatra zay tsy takatry ny sainy ny zatovolahy sy ny zatovovavy, manao zavatra zay tsy tratry ny aintsony a ilay zatovo, vokatry ninona nefany zany vokatry ny tsy fanyompitiavana zay ataony ray aman-dreniny ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy.
Ia, mankasitraka anao na manajoelanto ary misa nitondra zay fanazavana misimisy kokoa izay. Ny fotoana moa manampetra e, ary mino afa mbola ito izay resaka makasika ny mahatonga ny zatovo ho tafaroboka amin'ny firaisana ranofo izay a raha sitrapon'andriamanitra amin'ny fotoana manaraka, fa ho faranantsika aloha izao fandaharana izao. Mametraka ny mandrapitafy fa aminao mpiaino ary manantena ny mbola hiaraka aminao eto amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Fianarana sy fanabazana androtany ty tanorazana, fahaizana sy fahirena olovany ty firenena, arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
AWR
téléphone 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Bokyny Deuteronomy ao amin'ny bokyny Jeremia, izay indray no lohahevitra akatsika lesona amin'nytianio ity. Efa naverimberina tamintsika teto fa saika hitany amin'ny boky samihafa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny voasoratra ao anatin'ny bokyny Deuteronomy. Anisany ahitanan'izany ao amin'ny bokyny mpaminany Jeremia, ary izany dia manam-pirofo amintsika fa na dia samihafa zareo olona nanoratra ny tenin'Andriamanitra, olona samihafa toerana, samihafa asa, ary nanoratra tao anatin'ny elanelam-potoana lava, kanefa mifameno avokoa ny zavatra lazainy, manam-pirofo amintsika izany ny mahatenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Taona maro lasa izay dia nisy tovolahy anankiray izay tsy nanaiky ny fisian'Andriamanitra. Noho izy tsy mahita pirofony, pirofo mivaingana, kanefa nikatsaka fatratra ny ahitany fahamarinana kosa aloha izy, fa tsy tahaka an'ilay olona tena efa manohitra mihitsy an'Andriamanitra. Nikatsaka izy na inona na inona, ary nahaiza nahaiza no ahitana an'izany fahamarinana izany, dia vonona nikatsaka an'izany izy. Noho ny farany a dia nanjary nino an'Andriamanitra, nino an'i Jesosy izy, ary tsy izay ihany fa ninony avokoa ireo fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay mahasarotiny ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito. Ao amin'ny Jeremia toko fasivy amin'nyroapolo andininy fahatelo ambin'ny folo, Jeremia toko fasivy amin'nyroapolo andininy fahatelo ambin'ny folo no andinin' izay tiany indrindra ao amin'ny Baiboly, dia ny ovakaitsika zao ny voalazao: ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahy inareo amin'ny fonareo rehetra. Izay ny voalazao, ary rariny raha akafiziny izany, satria tena nitady ny marina izy dia nahita ny marina. Taona maro tateoriana rehefa nandinika tsara ny baiboliny izy a, dia hitany any amin'ny boky hafa indray io teny izay efa hitany eo amin'ny Jeremia toko fasivy amin'nyroapolo andininy fahatelo ambin'ny folo io, tao amin'ny bokyny Deuteronomy nahitany azy. Dia ny boky voalohany nahitana ny oteny io, fa miverina indray any amin'ny bokyny Jeremia. Milaza amintsika izany fa avy amin'ny Mosesy nahalalan'i Jeremia an'izany teny fikasana tena ankamamitsika rehetra izany. Averintsika indray mandeha: hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsay inareo amin'ny fonareo rehetra. Ity tovolahy tia dia tena nikatsaka mihitsy tamin'ny fony rehetra, dia nahita izy ary manamarina tsara izay voalaza ao amin'ny bokyny deôtronomia na verina ao amin'ny bokyny jeremia zany. ianao izay tena mikatsaka min'ny fonao rehetra ny marina dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fahalalàna ny fahamarinana ianao. dia manasanao indray ary amaky izay voalaza eo amin'ny deôtronomia toko fahefatra andiny fahatelo amroapolo ka hatramin'ny fahasivy amroapolo. Deôtronomia toko fahefatra andiny fahatelo amroapolo ka hatramin'ny fahasivy amroapolo. Mitandremy ianareo fa ndreo manadino ny fanekeny jehovah andriamanitra reo izay nataony taminareo ka manao sarin-javatra voasikotra ho anareo araka ny endriky ny zavatra izay efa nandraran'i jehovah andriamanitra ho anao. fa jehovah andriamanitra ao dia afo mandevona eny andriamanitra saro-piaro izy. raha miteraka sy olojafo koa ianao ka efa mitoetra ela teo amin'ny tany ianareo ary manao ratsy ka manao sarin-javatra voasokotra arak'izay endriky ny zavatra na inona na inona sy manao ratsy io mason'i jehovahandriamanitra ao ary mampatesitra azy dia miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona ho anio. fa vetivety foana dia ho fongotra tokoa ianareo tsy ho eo amin'ny tany izay aleanareo hita any jordanina olovana. tsy ho maro andro eo ianareo fa haringana tokoa. ary jehovah hampiela anareo any amin'ny firenena samihafa ary ho tonga olom-bitsy izay sisa aminareo any amin'ny firenena samihafa izay hitondrany jehovah anareo. ary any no hanomponareo andriamanitra asany tanan'olona dia vato amakazo izay tsy mahita na mandre na mihinana na manombolo. kanefa any ianao no hitady an'i jehovah andriamanitra ao ka ahita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. izay ilay teny miverina any amin'ny bokyny jeremia. milaza andriamanitra fa raha lasa lavitra dia lavitra azy aza ny olona anankiray ny zanak'israely na dia mielopatrana manerantany azy izy ireo vokatry ny fiemora ny ara-panahy ka matsiaro an'i jehovah any amin'ny tany misy azy avy dia hahitan'i jehovah izy. teny fikasana ho antsika rehetra koa izany araka nefa hitantsika dia tamin'ny andro ny josia nahitana indray ny bokyny deôtronomia ary tamin'ny andro nanjakan'i josia nanomboan'i jeremia ny asany. tsy magaga arak'izany raha hita ao amin'ny asa soratr'i jeremia ny fotokevitry ny bokyny deôtronomia. manasanao ary nge hamaky izay voalaza ao amin'ny jeremia toko fahafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito hoe jeremia toko fahafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. lohateny dia ny hoe fananarana ny olona izay niankina foana tamin'ny tempoly sy ny fomba mpivavahana. izao no teny tonga tamin'i jeremia avy tamin'i jehovah: mitsangana eo ambavadin'ny tranon'i jehovah ary toro io eo izao teny izao ka hataovy hoe: mieno ny teny jehovah ianareo ry joda rehetra izay miditra amin'nyreto vavady ireto mba iankohaka eo anatrehan'i jehovah. izao nolazain'i jehovah tompony maro andriamanitry ny israely: ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo dia hamponeniko amin'ity tany ity ianareo. aza matoky ny teny lainga hoe: tempolon'i jehovah, tempolon'i jehovah, tempolon'i jehovah ity. fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kambody sy ny mpitondra tena na mandatsaka raha marina amin'ity tany ity sady tsy manaraka andriamanika hafa atonga loza aminareo dia hamponeniko amin'ity tany ity ianareo dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. izany teny fampanantenana nomen'andriamanitra ny zanak'israely tamin'ny alalan'ny mpaminany jeremia zany a dia hita koa any amin'ny bokyny deôtronomia. antitra nyterin'ny mosesy izay nanoratra ny bokyny deôtronomia fa misy fepetra ny hafahan'izy ireo monina amin'ny tany kanana. ary raha toa ka tsy mankato izy ireo, tsy mankato, tsy manaraka an'ilay fepetra, dia tsy hitoetra eo amin'ny toerana izay ny fidian'andriamanitra ho azy. mazava izany. dinio ilay fampitandremana manokana eo amin'ny jeremia toko fahafito andiny fahefatra, jeremia toko fahafito andiny fahefatra, izay efa nivakitsika teo, izay manambara hoe: marina tokoa fa tempolin'i jehovah ity, vahoaka voafidy tokoa ianareo, kanefa tsisy heviny izany rehetrarehetra izany raha tsy mankato ianareo. ary izany tokoa jesosy mihitsy no nanamafy an'izany tateorina matio toko fahafito andiny faraika amin'ny roapolo. tsy izay rehetra manao amiko hoe: tompoko, tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny iraiko izay any an-danitra. ao anatin'io fankatoavana io ny fomba fitondrana izy ireo ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena. manao ny sika amin'izany lafiny izany izay hevitra avy eo amin'ny bokyny deôtronomia mivantana ny nakana azy arak'ireo fitsipika sasany eo amin'ny fanekena zay natao arahany izy ireo. Anisan'izany zay voalaza eo amin'ny Deuteronomia toko fa efatra amin'ny roapolo andiny fa fito ambin'ny folo. Deuteronomia toko fa efatra amin'ny roapolo andiny fa fito ambin'ny folo manao hoe, aza manao fitsarana miangatra amin'ny vahiny sy ny kamboty, ary aza maka ny fitafian'ny mpitondra tena ho tsatoka. Dia mbola azonao jerena koa ny eo amin'ny Deuteronomia toko efatra amin'ny roapolo andiny fa raika amin'ny roapolo. Deuteronomia toko efatra amin'ny roapolo andiny fa raika amin'ny roapolo sy ny Deuteronomia toko fa folo andiny fa valo ambin'ny folo sy ny fasivy ambin'ny folo. Deuteronomia toko fa folo andiny fa valo ambin'ny folo sy ny fasivy ambin'ny folo. Dia manampy an'ireo ny Deuteronomia toko fa fito amin'ny roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo. Deuteronomia toko fa fito amin'ny roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo. Manasanao ary hamaky ny anankiray amin'ireny amin'ny Deuteronomia toko fa efatra amin'ny roapolo andiny fa raisintsika hatrany amin'ny fasivy ambin'ny folo mihitsy ka hatrany amin'ny faharoa amin'ny roapolo. Andiny fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny roapolo. Deuteronomia toko efatra amin'ny roapolo manomboka eo amin'ny andiny fa sivy ambin'ny folo. Raha mijinjany varinao any an-tsaha ianao ka misy amboara hadininao any, dia aza miverinahaka azy fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany, mba ho tahian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny asa rehetra ataon'ny tananao, mifampiankina izany ny fiantranan'ny kamboty sy ny mpitondra tena sy ny fitahin'Andriamanitra ny asa izay ataontsika. Andiny faharoapolo, raha manintsana ny azo olivanao ianao, dia aza miverina hitsimpona izay sisa fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany. Raha mioto ny voaloboka ao ianao, dia aza miverina hitsimpona izay sisa fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany. Ary tsaroa fa andevo tany amin'ny tany Egipta ianao, koa izany no andidiko anao hanao izany zavatra izany. Ka ho antsika izay natsiaro ho namindrana fo, ary enoko fa samy matsiaro sika fa namindran'Andriamanitra fo tamin'ny fotoana rehetra. Mbola miverina hatrany izany antso izany eo amin'ny Baiboly ray manontolo any amin'ny testamenta taloka hatrany amin'ny testamenta vaovao, dia miantso antsika izy mba hiantra sy hamindra fo amin'ny hafa ihany koa. Izay indray lesontsika tamin'nytian'io ity, ny fampiarana no tian'Andriamanitra hiainantsika, fa aza miankina fotsiny aminy hoe tempoly, rindrina sy ny fombafomba mba hahafahanao mahasitraka amin'Andriamanitra naveriny teo fa ny fiainantsika andavanandro, izany hoe tsy any am-piangonana, no tian'Andriamanitra haneo ny tena fivavahantsika, ny vokatry ny famakintsika ny tenin'Andriamanitra, ny vokatry ny fandehanantsika any am-piangonana, dia tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Izany ny tena fivavahana marina eo anatrehan'Andriamanitra, izay hitondra fitahiana ho antsika ary hitondra fitahiana ho an'ny hafa. Ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika anie izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.